читаю про микрофон, не вижу Кучерявой.
Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, з вами Ганна Балахович і програма «Еўразум». Наші сьогоднішні теми. За два тижні до Нового года Міністерство транспорту отримало 350 мільйонів рублів на заміжні командировки.
Те командировки, які люди платили свої гроші і їздили. У нас транспорт взагалі по всьому світу їздить.
Чи є місце у готелях на час чемпіонату світу по хокеї?
Поки стандартні номера є, вже їх, я смотрю, дуже мало.
Где купить безопасные фейерверки?
По классу опасности, там первый, второй или третий, где их можно продавать. То есть в магазинах и павильонах просто продается самый безопасный, третий класс, а первый, второй только в специализированных магазинах.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Звычайно, ближай да святаў працоўная атмасфера становіцца ўсё менш працоўнай. Аднак гэтага нельга сказаць пра міністэрства транспарту. Як высветліла Еўрарадыё, чыноўнікі ад транспарту атрымалі 37 тысяч долараў ад дзяржавы за 12 дзён да новага года на замежныя камандзіроўкі. Ці шмат такіх камандзіровак маюць беларускія чыноўнікі, высвятляла наша корэспандэнтка Тамара Савіч.
Уганда, Новая Зеландия и Паўднёва-Африканская Республика. Еврорадио поглядела, у какие краины ездят чиновники у командировки. За два тыдни до Нового года Министерство транспорта отримовывает 350 миллионов рублей на замежные командировки. Это окромя тых грошей, что уже взяли с бюджету. Куды сбираются транспортники под каляды? У бухгалтерии Минтранса здивляются, не разумеют, на во что СМИ ведать такие пытания. Але нареште зауважают, что гроши выдатковываются для того, как дать пазыку.
Те командировки, которые люди платили свои деньги и ездили. У нас транспорт вообще по всему миру ездит.
Пресс-секретарь Минобороны одразу рассказывает Еврорадио про свою командировку у Германию.
Могу, значит, рассказать даже, как я, и, кстати, это у меня написано в моих, если вы публикации смотрите, каким образом я посещал, например, Бундесвер и как мы общались в Штраусберге, в Академии информации и коммуникации с нашими, так сказать, коллегами. Поэтому у нас нормальное отношение со всеми государствами, как стратегическим партнером Российской Федерации, так и со всеми другими государствами дальнего и ближнего зарубежья.
Але удакладніць, куды конкретно, як часто и колькі грошей дается на командировки военным, пресс-сакратар Минобороны отмовляется. На гэты ход Мінгандаль отримал каля 300 миллионов рублей на замежные поездки, а ездить у командировки стали значно менее, бо функцию переговорщика переклали на Министерство замежных справ.
Ну, конечно, в Россию. Не торговали больше. И торгуем.
Называют у Мінгандлі головную країну командировок. И зауважают, что отдать функцию переговорщиков Министерству замежных справ было правильно. У них же там гандлевые советники и сувязи. У пресс-службе Палаты представников обяцают дать полную выкладку по выдатках депутатов на замежные поездки литерально на днях. Але вядома про депутатские командировки у Алжир и Паўднёва-Африканскую республику. По словам спикера Палаты представников, ближайшим часом депутаты збираются у Сингапур, Курды, Индонезию. Цікаво, что шерах ведомствов ездить за мяжу стало менее. Чего не скажешь про Минсельгазхарч. Тут у год бережливости бывают поездки и экзотичные.
Ну ты вообще куда угодно ездят. Тут даже себе представить не можешь. Гану ездят вообще. Ну, поручение правительства есть, поэтому ездят. Там прорабатывают вопросы, перспективные рынки. Гана, ЮАР, ну, то есть и ближние, и дальние зарубежья. Министерство сельского хозяйства третий донор по экспортной выручке в стране.
Литерально одна надея на сельскую господарку. Ну, а коли одна надея, дык на гэта ніякіх грошей не шкада. Тамара Савіч, Еврорадио.
Дарэчы, командировки были не адзінай крыніцай эканоміі для некаторых ведомстваў. На чым конкретно, акрамя асадак, лоукаў, ну і вядома, у некаторых выпадках командировок эканомілі чыноўнікі, у год беражлівасці можна даведацца на нашым сайте euroradio.fm.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Нявырашанасць беларускага пытання застаецца адной з найслабейшых кропак усходняй палітыкі Еўрасаюза. Палітыкі, якая не дае эфектаў. Украіна, на якую складалі вялікія надзеі, не падпісала пагадненне аб асацыяцыі. Віктор Янукович, украінскі прэзідэнт, глядзіць больш ва ўсходнім накірунку, чым у заходнім. Юлія Тимашенко, былая прэм'ер-міністрка, застаецца за кратамі. У турмах знаходзяцца і беларускія палітвязні з той праўда розніцай, што іх больш 11 чалавек. А таксама з той розніцай, розніцей, што Александр Лукашенко, у адрозненні ад Віктара Януковіча, не мае права ўезду ў Еўрасаюз. Некаторыя польскія эксперты лічаць, што чорны спіс не дазваляе беларускаму кіраўніку пабачыць, ад чаго ён адмаўляецца, выбіраючы ўсходні вектар. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Лукашэнку ў Еўропу не пускаюць, і таму ён не ведае, ад чаго адмаўляецца, калі яму прапаноўвае свае сяброўства ЕС. А што калі адмяніць візавыя санкцыі ў дачыненні да Александра Лукашэнкі? Такое выйсце з тупіку ўзаемаадносінаў прапануе кіраўнік праграмы «Адкрытая Еўропа» фонду Баторыя Кшыштаф Мрожак.
У мяне, напрыклад, пытанне, наколькі ў прэзідэнта Лукашэнкі ёсць разуменне да таго, як працуе Еўропа. Калі б он больш ездзіў па Еўропе, на мой погляд, он бы яе лепш разумеў. Я за тое, каб ён ездзіў.
Дэпутат польскага сейма Малгажата Марцінкевіч выступае за пашырэнне эканамічных стасункаў паміж Польшай і Беларусю, а таксама за тое, каб кіраўнік Беларусі спакойна ездзіў па Еўропе.
Асабіста я за тое, каб ён паехаў у свет і паглядзеў, як выглядае жыццё ў іншых краінах. Калі чалавек бачыць, як жывуць іншыя людзі, у якіх умовах, то ён робіць нейкія высновы.
З тым, што візавыя санкцыі ў Беларусі не працуюць, згодны і былы віцэ-прэзідэнт Еўрапарламента, былы міністр абароны Польшчы Януш Анышкевіч, але і адмяняць іх ён не раіць.
Ці санкцыі лічныя, візавыя санкцыі, они, конечно, не работают, но символически они имеют очень большое влияние. Да, я бы только сказал, что этот список должен быть намного широкий.
У Лукашэнкі быў рэальны шанец атрымаць шэнгенскую візу, але ён ім не скарыстаўся, тлумачыць Еўрарадыё кіраўнік цэнтра ўсходніх даследаванняў Рафал Садоўскі.
Эта сітуацыя, скажам, з гаспадынам Макеем, это ўжо быў зялёны шаг. Ну і вацкет нічога не видзелі, значыць, зачем яшчэ, скажам, адкрываць все свае карты. Так што,
если палец заключены будет освобождение, будет возможно отменять этих санкций.
Праўда, адразу дадае эксперт, нейкім чынам неабходныя будуць гарантыі таго, што месца вызваленых палітвязняў адразу не зоймуць новыя. Для адказнай за Беларусь другога сакратара ўсходняга дэпартаменту МЗС Польшчы Малгажаты Твардоўскай пытанне пра магчымую адмену санкцый выклікае здзіўленне.
Сітуацыя не змяняецца, так што бы гаварыць о лібералізацыі, о том, што бы гаварыць о какой-то змене палітыкі Еўрасаюза па адношэнню да Беларусі.
Эксперт фонду Баторыя Кшыштаф Мрожак прызнаецца, ён не чуў, каб нехта з публічных асоб Польшчы агучваў ідэю адмены санкцый супраць Беларусі, але як відаць, меркаванні на гэты конт існуюць розныя. Дмітра Лукашук, Еўрарадыё, Варшава.
Тым часам польскія СМІ прагназуюць, што міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі можа стаць новым высокім прадстаўніком ЕС па знешняй палітыцы і палітыцы бяспекі. Выбары новага кіраўніка еўрапейскай знешнепалітычнай службы адбудуцца ў наступным годзе. Цяпер жа гэтую пасаду займае баранэса Кэтрын Эштон. І хоць знешнюю палітыку ўсяго Еўрасаюза фармуе не гэтая канкрэтная асоба, а кіраўнікі МЗС усіх краін сябраў, то некаторыя эксперты звязваюць з прозвішчам Радаслава Сікорскага надзеі на вывядзенне ўсходняй палітыкі ЕС з застою.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ну а наперадзе нас чакаюць еўранавіны, з якіх даведаемся, якія новыя таямніцы адкрыў СМІ Эдвард Сноўден.
Еўранавіны на хвалях Еўрарадыё. Кіраўніцтва Еўрасаюза змяняе тон у сваіх выказваннях з нагоды заявы ўкраінскіх уладаў аб нязменнасці курсу еўраінтэграцыі і намеры падпісаць пагадненне аб асацыяцыі з ЕС. Кіраўнік Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барузу заявіў, што Брусэль не хоча, каб Віктар Януковіч і ўрад Украіны эксплуатавалі тэму еўраінтэграцыі, піша ўкраінскае выданне The Kyiv Times. Таксама Барузу дакладніў, што не бачыць далейшага сэнсу працягваць перамовы з уладамі Украіны аб падпісанні пагаднення аб асацыяцыі. Брытанскія спецслужбы сачылі за прадстаўніком Еўракамісіі, міжнароднымі арганізацыямі і французскімі кампаніямі, паведамляюць сайты брытанскай газеты The Daily Mirror і нямецкага часопіса Der Spiegel. Па дадзеных СМІ спецслужбы сачылі за дзіцячым фондам ААН ЮНІСЕФ, французскай нафтагазавай кампаніі Total, інстытутам ААН па даследаванні праблемы разбраення, таксама за многімі дыпламатамі краін-удзельнікаў ААН. СМІ спасылаюцца на сакрэтныя матэрыялы, перададзеныя журналістам амерыканскай американским информатором Эдвардом Сноуденом. Сачэнне ажыццяўлялася ў перыяд з 2008 па 2011 год. Афіцыйны прадстаўнік Еўракамісіі Пе Аренкільде Хансен заявіў, што падобная дзейнасць спецслужбы непрымальная. Кіраўнік польскай партыі ПІС Яраслаў Качынскі накіраваў ліст прэм'ер-міністру Вялікабрытаніі, у якім ён выказаў здзіўленне крытычным выказваннем Дэвіда Кэмерона аб адкрыцці рынку працы для імігрантаў з новых краін ЕС, у тым ліку з Польшчы. Яраслаў Качынскі таксама піша, што ў далейшым гэты тып рыторыкі пагоршыць групавую працу ў Еўрапарламенце. Сенат у Бельгіі ўхваліў закон аб эўтаназіі для дзяцей. Верхняя палата парламента ў Бельгіі прагаласавала за пашырэнне закона аб эўтаназіі. Дакумент цяпер будзе накіраваны ў ніжнюю палату парламента. Згодна з законапраектам, дзеці змогуць прасіць лекараў пазбавіць іх жыцця, калі іх хвароба невылечная, яны адчуваюць моцныя болі і аблегчыць іх пакуты немагчыма. У 2002 годзе Бельгія прыняла закон аб дэкрыміналізацыі эўтаназіі для невылечна хворых людзей ва ўзросце пасля 18 гадоў. Сильвио Берлускони застаўся без ёлкі на каляды. Былы прэм'ер-міністр Італіі ў 2013 годзе адмяніў традыцыйнае святкаванне калядаў на сваёй віллі Бельведер недалёка ад Мілана, дзе раней да свята ўсталёўвалі гіганцкую елку. Як піша газета Корьере дела Сера, адпаведнае рашэнне прынятае з меркаванняў эканоміі, якой цяпер вымушаны прытрымлівацца палітык. Ліза Кучаравая, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Краіна наша рыхтуецца да чэмпіянату свету па хакеі, які адбудзецца ў наступным годзе. Для замежнікаў на вакзалах Мінска і Брэста маюць адкрыць адмысловыя білетныя касы. А сталічная міліцыя плануе ачысціць горад ад п'яніц, прастытутак і жабракоў. Чакайце таксама, што ва ўсіх гатэлях і інтэрнатах, дзе размесцяцца хакейныя заўзятары, будзе весціся відэаназіранне. Праўда, самі гатэлі яшчэ пакуль знаходзяцца ў недабудаваным стане. Ці складана знайсці начлег у Мінску на час спаборніцтваў, ведае Артём Мартынович, наш корэспандэнт.
Да сусветных спаборніцтваў па хакеі ў Мінску будзе 14 новых гатэляў, абяцаюць ва ўправленні бытавога і гасцінічнага абслугоўвання Мінгарвыканкама. Але яшчэ два гады таму новых гасцініц мусіла быць 24.
Мінгарвыканкам прыняў праграму мадэрнізацыі і рэканструкцыі ўжо дзеючых гасцініц. Гэта каля 20 аб'ектаў. Будуецца 24 новыя гасцініцы, у тым ліку і з удзелам замежных інвестараў.
Абяцаў тады начальнік управлення інвестыцый Мінгарвыканкама Мікалай Храменка. Куды падзеліся 10 новых гасцініц за два гады, у нацыянальным турыстычным агенцтве не ведаюць, але падлічваюць, што месцаў пакуль хапае.
Гасцінічны фонд планіруе Мінгарвыканкам довести до 9500 или 9600 кое-как мест по городу. Это гостиничный общий фонд. Понятно, что какая-то часть этого гостиничного фонда уже расписана, и она уйдет на официальных участников чемпионата мира по хоккею. С команды, тренеры.
Спробуем забронировать себе место на чемпионат. У гостиницы «Виктория» места уже нема. Усе месцы занятыя ў трохзоркавым спадарожніку, прычым даўно. У арбіце і звязде на даты чэмпіянату забраніраваць пакой ці койка месца нельга. Раяць звяртацца пасля новага года. Месцы знаходзім толькі ў пяцізоркавай Еўропе, дзе за ноч трэба аддаць 245 еўра.
Пока стандартныя номера ёсць, уже іх, я смотрю, очень мало. Я вижу 11 номеров пока. Делюксов 4.
У спісе новых 14 гасцініц да чэмпіянату на сайце Мінгарвыканкама гасцінічны комплекс «Пекін». Правяраем, як ідзе будоўля і ці паспеюць да спартовай падзеі. Пасля абеду ў пятніцу тут ідзе праца. У будынку ўжо ёсць шыбы, але на фасадзе пакуль застаюцца рыштаванні. Рабочыя працуюць унутры будынка. Праз вокны бачна, што аддзелкі знутры яшчэ няма. Яшчэ адна вялікая будоўля да чэмпіянату – гатэль «Кемпінскі» каля цырку. Забудоўшчыкі ўжо кажуць, што, магчыма, не паспеюць да спаборніцтваў. У будучым гатэлі яшчэ няма вокнаў. Рабочыя працуюць у асноўным звонку. Хаця дах на абодвух збудаваннях гатэля ўжо ёсць. Калі паспрабаваць забраніраваць нумар у гасцініцы на чэмпіянат праз Booking.com, выдае 9 варыянтаў размяшчэння. З іх два гатэлі, астатнія кватэры. Самы танны варыянт – 28 мільёнаў на ўвесь час чэмпіянату свету па хакеі. Чэмпіянат пройдзе ў Мінску з 9 па 25 траўня 2014 году. Арцём Мартынович, Еўрарадыё.
Працы яшчэ вядуцца не толькі на будоўлях гатэляў, але і на такім стратэгічным аб'екце, як Чыжоўка-арэна. Яе адкрыццё тройчы пераносілі. У апошнія дні працы заканчваліся нават з удзелам студэнтак-перакладчыц. Ці дапаможа іх праца паспець здаць арэну своечасова, даведаемся на каталіцкія каляды 25 снежня, бо менавіта на гэты дзень прызначаны чарговы тэрмін. Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. Сёлета перад святамі ў продажы з'явілася даволі шмат петард і усялякіх фейерверкаў ды салютаў. Вядома, што гукавы эфект падчас святкавання адыгрывае непаўторную ролю ва ўсёй святочнай атмасферы. Дзе можна купіць бяспечную і сертыфікаваную піратэхніку, высвятляў наш корэспандэнт Артём Мартынович.
Напярэдадні Новага года цікавімся, ці ёсць попыт на фейерверкі з салютамі.
Сейчас человек 10 может, пока еще они все последние дни пойдут. Каждый заказ 500 тысяч, если брать несколько, тут по 800 тысяч можно вполне сделать достойные вещи.
Рассказывают у краме пиротехники. Тут подлечивают, что на добрый новогодний фейерверк хопить 800 тысяч рублей. И нарекают, что теперь у крамов великая конкуренция. У иншей краме, каля гостиницы «Сподорожник», посеред дня 23 снежня покупников нема. На витрине есть фонтаны, батареи салютов и римские огни. Кошты от 800 тысяч до 300. Рассказывает продавщица. И додает, что люди готовы отдавать до 200 тысяч рублей. Больше шкода. А еще 8 годов тому крамов с фейерверками было не знайти. Теперь правила изменились.
По продаже пиротехнических изделий у нас есть отдельная строка в правилах торговли, что такая продажа допускается только в магазинах и в павильонах торговым залом.
Тлумачить у Министерстве гандлю. И описывают, как открыть краму с салютами.
Они, значит, эти предприниматели идут в исполком, приносят заявление на согласование режима работы и ассортиментном перечне. В ассортиментном перечне пишут, допустим, пиротехнические изделия. Управление торговли смотрит по классу опасности, там первый, второй или третий, где их можно продавать. То есть в магазинах и павильонах просто продается самый безопасный третий класс, а первый, второй только в специализированных магазинах.
Запускать фейерверки варто по инструкции, раит пресс-секретарь Министерства по надзвычайных ситуациях Виталь Новицкий.
Первое, это покупать пиротехнику только в легальной точке продаж. Это означает, что эта пиротехника испытана, сертифицирована, законно ввезена, и главное, в рамках закона о правах потребителей, если что, вы можете в дальнейшем выяснять отношения с продавцом. И второе, это читать инструкцию. В инструкции описано, если вы купили в легальном магазине, то там в этой инструкции будет абсолютно все описано на русском либо белорусском языке, начиная от того, как хранить, как запускать.
По звестках воротовальников за минулую новогоднюю ночь не было пожаров за пиротехники. Але от петард и салютов потерпели 11 человек, у тым лику 5 детей. Это связывают с ее выкрыстанием не по инструкции. Артем Мартынович, Еврорадио.
Нахваліўся агульнай падрыхтоўкі да святкавання, ў нашай карэспандэнты не толькі даведаліся, дзе прадаюцца бяспечныя петарды, але і сабралі парады мінакоў на тэму, як зрабіць добрую святочную атмасферу.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам
слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Что треба, как створить святочную атмосферу?
Ну что тут сделаешь? Что у нас вроде город красивый, все есть, правильно? Каждый должен какой-то вклад свой внести. Наверное, больше добра тут было.
Может, больше напоминать о святых, бо народ працует и что-то делает, и забывает, может.
А я лечу, что много мандаринов и добрые, правильные люди побач.
Нужно дарить людям больше добра, нужно ходить улыбаться. Ну что может украсить? В аксессуары. Например, фонарики на стеях, на столбах.
Не знаю, елку ставим там, украшаем все.
Нужно поставить елку, собрать всех вместе.
Деда Мороза.
Деда Мороза, веселье устроить.
Хоровод.
Хоровод, да. Водить, веселиться и быть святочной атмосферой.
Треба шмат елок и праздничный настрой. Понятно, Минск, в общем-то, украшен. Но все равно, мне кажется, это только зависит от человека и его отношений. К праздникам и ко всему вот этому вот. Просто верить в чудо, да, и вообще эти вот праздники.
Скажите, на вашу думку, что треба зробить, как была святочная атмосфера?
Свято.
Это были ваши слова.
Уласныя парады да меркавання пакідайце на нашым сайце еўрарадыё.фм, а таксама на нашых профілях у сацыяльных сетках. Паўсюль мы завемся Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы. Еврорадио. Новины – наша справа.
Новины спорту на Еврорадио.
На фініші сезону Борисовський Батэ переодолив межу 1000 очков, набраних у вышейшей лізі чемпіонату Беларусі. От 98-го года, коли Батэ дебютував у еліті, ніякі інші клуби близько не подійшов до юбілейної отзнаки. Батэ не тільки набрав більш за усіх очков, але й частей за інші команди перемагав 304 рази. Більш за інших забивав, а гэта 911 голов. Радзей за основних конкурентов проігравав і пропускав м'ячи. Гандбалістки мінскага БНТУ «Белази» вернули сабе лідарство ў чэмпіянаце Беларусі перад навагоднімі вакацыямі. Выступаючы ў гасцях у гандбалістак Гомеля, у гульні перад апошняга тура першага этапу спаборніцтваў, падапечныя Константіна Шараварова атрымалі пераканаўчую перамогу над сваімі канкурэнткамі 31-23. Чэмпіёнкі краіны ўзялі рэванш у гамельчанак, якія на пачатку снежня нечакана нанеслі ім адзіную паразу 27-25. Турнірнае становішча пасля 11 тураў: БНТУ «Белаз» 20 ачкоў, Гомель 19, Гарадничанка 17, Бярэсце 10, Аркатрон 8, Бярэзіна 4, Віцебск, Ганна усяго 0 очкоў. От 19 по 26 студеня у Минску пройдет 10-й международный юнацкий турнир по футболе на призы Белорусской Федерации футбола и Минского гарвыканкама «Кубок развития 2014». У юбилейном розыгрышу турниру примут удел 10 команд 97-го года нараджения, а так само сборные Казахстана и Беларуси 98-го года. Удельники будут поделены на 4 группы. Первые и другие места выйдут у чвертьфинала. Команды, которые заняли третьи рядки, поспрачаются за место 9 по 12. Церемония открытия турниру отбудется перед матчем Беларусь-Молдова 19 студеня 2014 года. Урад Украины ухвалил законопроект, который забороняет порушальникам наведывать футбольные матчи. И он распрацаваны, каб забеспечить громадский парадок подчас массовых спортовых мероприемств. Теперь будут уведены персонификованные квитки с указанием имя и прозвища глядача. С вами был Виталь Зыблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
У праграме «Еўразум» надышаў час рубрыкі «Шоу-біз», у якой даведаемся больш падрабязна пра выступ беларускіх музыкаў на кіеўскім «Еўрамайдане», а таксама пра тое, што Сергей Міхалок сказаў у сваім навагоднім відэазвароце.
Шоу-біз.
Вітаю! У ефіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калісникова. Гурт «Крамбамбуля» выступил на Майдане. Белорусские музыки взяли удел у концерте на Головной революционной площади Киева. Опрош белорусов у неделю 22 снежня на сцену вышли так само украинские команды «Танок на Майдане Конга», «Моторола», «Казаксистам», «Гайдамаки», «Роликс» и иншие. Нагадаем, два тыдні тому Евромайдан подтримал «Ляпис Трубецкой». Гурт выконал свои революционные хиты, а Сергей Михалок казал со сцены слова гонору за украинцев. Глядеть кого Кавалак відео з виступу «Крамбамбулі» на Майдані можна на нашому сайті euroradio.fm. Лідар «Ляпісаў» Сергій Міхалок выступіў з навагоднім відэазваротам да прыхільнікаў. У ім музыка анансуе дату выхаду новага альбома «Матрёшка» і распавядае пра яго ўнутранасці. Такім чынам, новая пласінка «Ляпісаў» выйдзе 1 сакавіка 2014 года. Сергій Міхалок паведамляе, што, магчыма, «Матрёшка» не вельмі прыгожая звонку, але знутры яе складуць дыяменты, сафіры і іншыя цудоўныя алмазы песеннага майстэрства. Паводле слоў Міхалка, новая пласінка напісаная ў жанр музычнага фантастычнага кіберпанку. На яе з'яўленне паўплывалі творы «Чалавек у высокім замку» Філіпа Діка, «Некрамант» і «Мона Ліза Авердрайв» Уільяма Гібсона, «Ваўкі і авечкі» пісьменніцы Фігель Мігель і «12-томнік» Миколая Карамзіна «Гісторія дзяржавы расійскай». Музыка сцвярджае, што кожная кампазіцыя «Матрёшкі» – песня пра недалёкую будучыню, і яе рэальнасць залежыць ад кожнага з нас. Ролік з квітнеючым Міхалком напрыканцы змяняецца нарэзкай новага відэа и песень с «Матрешки». Видовочно, что новый диск прозягне революционную линию «Ляписов». Поглядеть видео можно на нашем сайте euroradio.fm прямо теперь. Arcade Fire стануць хедлайнерамі Glastonbury 2014. Пра гэта канадскія альт-рокеры коротка напісалі ў сваім твітары 27 чэрвеня Glastonbury. Адразу за паведамленнем музыкаў адпаведная інфармацыя з'явілася і на сайце Glastonbury. Канадцы выступяць у першы дзень знакамітага брытанскага фэсту. Раней заснавальнік фестывалю Майкл Івіс намякнуў, што лайн-ап сёлета складуць гурты, якія ніколі не выходзілі на сцэну фэсту. Праса мяркуе, што гэта могуць быць Fleetwood Mac, Принц, Дафт Панк ці Кенні Уэст. Правда, музыкі пакуль трымаюць маўчанне на конт свайго ўдзелу ў форуме. Нагадаем, летась хэдлайнерамі Glastonbury сталі The Rolling Stones, Arctic Monkeys і Mumford & Sons. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Снежня у Витебской областной филармонии отбудется презентация нового альбома гурта «Старый Ольса». Кошт квитка вагается от 60 до 100 тысяч. 28 снежня у паб-клубе «Граффити Рок» гурт «НРМ» сыграет колядный акустичный концерт. Початка 19, а квиток каштует 120 тысяч.
Там, где нет власти,
14 студеня на сцене молодежного театра «Эстрады» сундук ладить традиционный староновогодний ранешник. Назва программы «Староновогодник». Початка 19.
Я предпочитаю быть счастливой этим солнцем, этим миром, что мое со мной останется чужой.
Инфолиния плюс 375-44-777-78-46. Двадцать 29 студеня у Минским палаце спорта у межах тура у подтримку нового альбома «Нейтив» отбудется концерт американского поп-рок гурта One Republic. Кошт квитков вагается от 310 до 810 тысяч.
Тук-тук, откройте.
Сергей Бабкин. 21 лютого у клубе «Репаблик» отбудется концерт Сергея Бабкина, якого мы вельми любим, да и у нас он вельми любит. Больше цікавых мероприемств, як завжди, можете справдить у нашей афиши на euroradio.fm. Почуемся.
Ну а на гэтым праграма «Еўразум» на сёння заканчваецца. Апошнюю гадзіну з вамі правіла я, Ганна Валаховіч, і служба інфармацыі «Еўрарадыё» гэтак жа сама стаіць за маімі плячыма. Развітуемся з вамі да заўтра, пакуль.